имаш един долар, а пък аз имам. И за това значката ще е за мене. Но искам и аз да имам такава значка, казала Ани. И моля те, остави я на мен, искам аз да получа такава значка. Но не, казала нейната сестра. Винаги правиш това, което ти знаеш и смяташ за най-добро, казала малко със злоба Ани. И постепенно брадичката е започнала да трепери и очите се напълнили със сълзи. И отишла да си излее мъката в другата стая. Минали няколко седмици. Един ден пощальона донесъл един малък пакет, който бил адресиран към Мери. Разбира се, Ани е умирала от любопитство да види, да разбере как изглежда значката, наистина ли е толкова хубава, но пък не искала да покаже на Мери, че това нещо е разяжда отвътре. Мери взела пакета, отишла в своята стая, също така влязла и Ани вътре, правейки си, че не интересува нещо друго, нещо различно, седнала на леглото, започнала така да си мята краката, оглеждала се и попитала, като че ли между другото, мисля, че са ти изпратили значката, не е ли така? Надявам се да ти хареса. Но казала това малко с злобичка, детска. Мери много бавно развила пакета, още по-бавно отворила кутията и казала, о, каква хубава значка с такива хубави златни 4 букви. Много е хубава. След това затворила кутията, оставила я на шкафа и излязла, за да свърши нещо спешно. Ани останала сама в стаята. Но може да се представите какво се е случило. Любопитството взело връх. Той е накарало да се изправи от леглото, да стане, да стъпи на своите крака. Те като че ли сами се отправили към шкафа. Отишла, взела кутията, отворила е бавно да види и видяла една значка с написани 4 златни букви. Знаете ли какво е пишело на значката? А-Н-Н-Е. Е на английски, името е английско. Ани. Разбира се, веднага съжалила за чувствата, които тя хранила. Знаете ли историята? Към своята сестра. Разбрала колко много наистина тя обича. Отишла при нея и през сълзи я прегърнала. Способни ли сме и ние да правим такива добри подаръци на нашите братчета, сестричета, били те по-големи или по-малки? Да? А правим ли го? Но рядко. Може би понякога. Или? Може да пробваш. Можеш. Не, аз ти казвам, че можеш да пробваш. Ти пробвай. Ти пробвай пък да видим какво ще се получи. Какво искаш да се получи непременно? Да получиш нещо на среща. Не е необходимо винаги да получаваш нещо. И шоколадче да ти даде. Значи това нещо, което направиш, трябва и доста така голямо, за да получиш шоколадче. Нека да обърнем повече внимание не непременно на материалните неща, които бихме получили, като направим някакъв подарък. Не е ли по-важно отношението, което би се променило, може би, а готовността, по-голямата ни сестра или брат да ни помогнат, да кажат, той е мислял за мен. Дали не мога аз да измисля нещо, да направя нещо специално за него? И ще видите как отношението и ще се промени един към друг. Пробвайте да правите такива малки подаръци един на друг. И още по-хубаво и големите, и ние, които наричаме себе си брати и сестри, да правим такива, било то малки или по-големи, подаръци. Един на друг. Особено на хората, които смятаме, че от които смятаме, че няма какво да получим нищо. Не е нужно непременно да получим нещо материално. Исус Христос, когато даваше, е давал, искал ли е нещо насреща? Давал е изключително много. И моето желание е наистина да даваме. Бог в своята любов, изобилна милост, ни е призовал в този предиобед, за да можем заедно, като Негова църква, като Негов народ, да участваме в изпълнението на Исусовата молитва, записана в Йоан 17 глава, да бъдем едно. Но за да бъдем едно е необходимо да изоставим какво? Нашите изключителни мнения и разбирания. И да се съобразим единствено с онова, което има значение на този свят. Неговата воля. Неговото мнение. Бог, нека да види това наше желание и да ни благослови според своята благодат. Амин. През изминалите два месеца с нощи напомних, но бих искал и така в по-широк кръг да ви напомня, може би да ви подсетя. През изминалите два месеца някои от нас, надявам се повечето от нас, нали, мечтата ми е всички ние, да сме взели участие и продължаваме и да продължаваме да участваме в един проект на църквата, който започна на 1 февруари и който бе да прочетем Новия Завет, продължение на една година. На една година заедно да изучаваме Новия Завет. Всеки петък вечер почти ние имаме едно такова малко изучаване на онова, което сме прочели през изминалата седмица. Разбира се, можем да зададем въпроси на нещо, текстове, идеи, които може би сме срещнали, не разбираме или просто да ги споделим с другите. Това правим петък вечер. Но правейки аз своето изследване и четейки аз Матей, Евангелието на Матей, понеже все още сме на него, се натъкнах на нещо много интересно и вълнуващо, което не бях забелязал преди, въпреки че съм чел и може би и вие сте чели тези текстове и тези места повече от мен. И бих искал да споделя с вас това, което мисля, че е от изключителна важност за нас като християни и надявам се да можем, знаеки тези неща, да направим следващата стъпка, наша стъпка в придобиването на един или в живеенето на един христоподобен живот. Това са няколко стиха. Даже са части от стихове. Няколко думи, върху които бих искал да обърна нашето внимание, които обаче думи носят със себе си много голям енергиен заряд. И когато казвам енергиен, имам предвид какъв вид, ако мога да кажа думи. Щом има енергия в тях, какви са те? Моля? Силни. Добре, всичките са Божи думи, но има някои думи, които носят себе си енергия, носят себе си сила. Моля? От граматическа гледна точка. Какви са тези думи? Моля? Когато кажа стани! Не непременно заповедни, но какво е това? Действие. Думи, изразяващи какво? Изразяващи действие. И това са именно такива думи, които изразяват действие. Първият стих се намира в 9 глава 36. На Матей, Евангелието на Матей, 9 глава, 36 стих. А когато видя множествата, смели се на тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир. Кой е първия глагол тук? Когато, преди смели се, когато видя, но кой е този, който е видял. Моля? Исус Христос, когато видя, Исус вижда положението на хората, че те са изтезавани, те са роби, те са изтощени, изоставени да се пръснат. Исус вижда техните потребности, както преди него Езекиил в 34 глава, няма да я четем, може да си я прочетете у дома, вижда всичко това. Това са върховните подбуди на благовестването. Да виждаш потребностите на онези, които погиват извън царството. Много често ние не виждаме. Мотивацията се появява, когато виждаш, че хората са измъчени от натиска, на който са подложени, че са изнорени от хода на живота, че вървят, може би, на посоки, без посока даже, и заради най-различни, може би, идеологии са се отклонили от пътя. Мотивацията възниква, когато виждаш, че църквата, нашата църква, твоята, моята църква, е немощна. Може би откъсната от хората, необучена или пък нежелаеща да прави жертви. Може би е безсилна да свидетелства. Може би е лишена от убеждения, забравила да се моли. Мотивацията се поражда, когато ние какво правим? Видим. Всичко това и не само това, което изброих. Има толкова неща обаче, които какво ни пречат? Пречат ни да виждаме. Има ли неща, които ни пречат да виждаме? Които ограбват нашето внимание? Или които застават като параван? И ни пречат да видим отвъд? Неща, които ни пречат да видим онова, което става в този свят и да видим най-вече онова, което Христос е видял в тези множества. А именно, че хората загиват. Поради каква причина? Поради липсата на какво? Може би няма да съгласите с мен. Но даже и в 21 век, в века на разположението на толкова много информация, която е на един клик разстояние, на едно натискане на бутона на мишката разстояние, хората погиват от какво? От нямане знание за Бога. Да видиш потребностите на хората, да видиш слабостите на църквата и да направиш каквото трябва, това е част от ученичеството на християнина. В църквата на Матей или в небесното царство, за което пише Матей, са поканени хора, които виждат, хора, които забелязват. Следващата дума, която ни посочва стиха и която изразява толкова много и която някой от вас каза е смили се. И като видя множествата, смили се. Но да, за да стигнеш до смиляването, трябва да видиш. Необходимо е да забележиш. Гръцката дума тук за смили се означава още и бе трогна до дън душа. Смили се. За съжаление, обаче църквата прилича толкова малко на Исус. Нас не ни е грижа. Ние не тръгваме да благовестваме. Да споделяме Евангелието, тази блага вест. Може би си мислим, сме прекалено повърхностни, може би понеже не разбирам толкова добре нещата, някой друг, който ги разбира, е необходимо да направи това. Понеже задълбочаването изисква какво? Изисква усилие, нормално, изисква усилие, изисква време, изисква труд. От друга страна пък може би гледаме, виждаме себе си като прекалено важни. И не бихме искали да, понеже сме прекалено важни, да се отцапаме. Понеже когато благовестваш, можеш и да се отцапаш от нещата, които стават в този свят, от начина, по който ще бъдеш посрещнат. Може би съм прекалено важен на моето работно място, може би съм прекалено важен там, където живея, или сред хората, сред които се намирам, сред моите роднини. Как аз да направя това? Невъзможно е. Може би от друга страна мислим, разсъждаваме, приличаме прекалено много на онези, които не изповядват, че познават Христос. И би било и напълно е нормално, би било толкова притеснително за нас да отидем при тях, които не познават толкова добре и знаят какво, онези неща, за които не бихме искали други да разбират и да узнаят. И неща, за които, или области от живота, за които не ни се говори. И как аз да отида и да се смиля и да благовествам, когато толкова много приличам на тях. По всяка вероятност ние не знаем или може би не разбираме благата вест. Щом се смущаваме да я разгласяваме естествено. Ужасени сме от това какво ще си помислят другите, какво ще си помислят моите приятели, какво ще си помислят моите роднини, какво ще си помислят моите съученици и съученички, какво ще си помислят... Продължете вие мисълта. Какво ще си помислят? Може би сме се окопали в нашето тук християнско гето. Прекалено вяли сме, за да изпитаме някакво състрадание като Исус. Но в Евангелието, когато четем Евангелията, виждаме нещо интересно. Много често се повтаря тази идея, че когато Исус вижда, какво прави Той? Матей 14 глава, 14 стих. И Той като излезе, видя голямо множество, смили се над тях и изцели болните. Петнадесета глава, 32 стих също, 20-34, в Лукас 1 глава, 13 стих, няма да имаме време да прочетем всичките стихове, но всички те подчертават тази идея, че когато Исус вижда, Той се изсмилява. А ние, понеже не виждаме, много е трудно да се смилиш. Какво остава да се смилим? Но в небесното царство на Матей са поканени хора, които виждат и какво правят още, когато видят нещастието в този свят, греха в този свят и не забравят, че живеят в един грешен свят. Какво правят?